Voma fale arakan Joany. Joany toko voalohany. Tamin'ny voalohany foninahary an'izao tontolo izao Andriamanitra dia efa nisy ilay teny. Ilay teny dia nitodika tany amin'Andriamanitra hatrany ary ilay teny dia Andriamanitra. Tamin'ny voalohany dia nitodika tany amin'Andriamanitra ilay teny. Izy no nahariàn'Andriamanitra ny zavatra rehetra ka raha tsy teo izy dia tsy nisy ary ny zavatra nohariana. Ilay teny no nirakitra ny aina ary io aina io nitondra fahazavana ho an'ny olombelona ary ny fahazavana dia mamirapiratra anatin'ny haizina ka tsy nahasaka anazy ny haizina. Nisy lehilahy anankiray ny ran'Andriamanitra, i Joany no anarany. Tonga hijoro vavolombelony Joany dia vavolombelona hanambara ilay fahazavana ka niafatra nampitainy Joany no hampiny ny olona rehetra. Tsy hoe Joany ny fahazavana fa izy no vavolombelona hanambara ny fahazavana. Ilay teny no tena fahazavana tonga amin'izao tontolo izao sady manazava ny olombelona rehetra. Teo amin'izao tontolo izao ilay teny ary izy no naharina an'izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao dia tsy nahalala azy. Tonga teo amin'ny taniny izy fa tsy noraisi ny mpiray firenena aminy, kanefa izay rehetra nandray azy ary nino azy dia nome ny fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra. Izy ireo dia nateraka tsy araka ny fomban'olombelona miankina amin'ny sitrapon-dehilahy fa araka ny fomban'Andriamanitra. Ilay teny dia tonga olombelona ka niara-nonina taminay, feny fahasoavana sy fahamarinana izy ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra avy amin'ny ray ho an'ny zanaka raha itokana. Fa volombelona manambara azy Joany ka niantso mafy hoe:
izy no ilay voalazako hoe ilay tamy aoriako dia lehibe noho izao satria efa nisy talohako.
Feno harem-pahasoavana ilay teny ka nandraisantsika rehetra fahasoavana tovozony tsirehetra, satria ny lalàna dia nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahitan'Andriamanitra naoviananaoviana fa ny zanak'alahy tokany izay Andriamanitra sy miombo natanteraka amin'ny ray no efa nanambara azy. Toy izao ny fijoroan'i Joany ho vavolombelona: nisy mpisorona sy levita ny rano manam-pahefana Jiosy avy any Jerosalema ankeo aminy mba nitany azy hoe:
iza moa ianao?
Tsy nandany amaly izy fa nilaza mazava hoe:
tsy izao no ilay mesia.
Ary nanontany azy ry zareo hoe:
ahoana ary? Elia ve ianao?
Dia nivaliany hoe:
tsy izy aho.
Ka hoy ireo taminy:
ilay mpaminany ve ianao?
Fa nivaliany hoe:
tsia.
Tamin'izay ry zareo dia niteny tamin'ny Joany hoe:
iza ary ianao mba hitoraina valiteny eny amin'izay naniraka anay? Lazainao iza ny tenanao?
Dia hoy izy:
izaoko ny fen'olona miantso mafy ao an-tany efitra hoe ahitsio ny lalan'ny tompo.
Araka ny teniny Isaia mpaminanin'Andriamanitra: ary nisy avy amin'ny farisianina ireto olona nirahana teo amin'ny Joany ka nanontany azy hoe:
nahoana ary ianao no manao batisa raha toa tsy ianao n'ilay mesia na elia na ilay mpaminany?
Ka novalian'i Joany hoe:
ny ahy, ao amin'ny rano no anaovako batisa, fa eo anivonareo misy olona anankiray tsy fantatrareo, dia ilay tamy aoriako ary tsy mendrika amahany fikapany akory aho.
Izany zavatra izany dia niseho tany Betani andafy atsinanany ion'ny Jordana ateo amin'ny fanaovan'i Joany batisa. Noho ny ampitso dia nahitan'i Jesosy avy nanatona azy Joany ka hoy izy:
indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra, ilay manala ny fahotany izao tontolo izao. Izy indrindra ilay nolazaiko hoe misy lehilahy tamy aoriako izay lehibe noho izaho satria efa nisy talohako, ary izao dia tsy nahalala azy, fa mba hampisehoana azy any vahoakan'i Israely no nahatongavako anao batisa ao amin'ny rano.
I Joany ny vavolombelona nanambara hoe:
efa hitako ny fanahy masina nidina avy any an-danitra toy ny voromailala ka nitoetra teo amboniny, ary izao dia tsy nahalala azy, fa Andriamanitra izay nanirakay anao batisa ao amin'ny rano no nilaza tamiko hoe ilay ho hitanao hidina ny fanahy masina sy toerana eo amboniny dia izy no mpanao batisa ao amin'ny fanahy masina, ary nahita aho, ka dia vavolombelona manambara fa izy no zanak'Andriamanitra.
Ny ampitsiny indray dia mbola teo ihany Joany sy ny mpianany ro lahy, ary nahatazana an'i Jesosy nandalo Joany ka hoy izy hoe:
indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra.
Nandrehan'i Joany niteny izany reto mpianany ro lahy ka lasa nanaraka an'i Jesosy, ary nitodika Jesosy ka nahita azy ro lahy nanaraka dia nanao taminy hoe:
inona ny tadiavinareo izay?
Ka nivalian'izy ro lahy hoe:
rabi io,
izany hoe mpampianatro raha adika.
Aiza ianao no mitoetra?
Dia hoy Jesosy taminy,
avy fa ho hitanareo.
Koa dia nandeha izy roa lahy ka nahita izay nitoeran'i Jesosy ary nitoetra teo aminy tamin'io andro io, tokony tamin'ny efatra tolakandro tamin'izay. Iandre rahalahyny Simona Petera no anankiray tamin'izy roa lahy nandre ny tenin'i Joany ka nanaraka an'i Jesosy. Ny nihaonany andre voalohany dia Simona rahalahyny ka nilazany hoe,
efa hitanay Mesia, izany hoe Kristina hoe voahositra raha adika.
Dia nentiny andre nankany amin'i Jesosy i Simona, ary no nijery azy Jesosy dia nanao hoe,
ianao no Simona zanakalahyny Jona, antsoina hoe Kefasy ianao,
izany hoe Petera na hoe vato raha adika. Ny ampitsoniny dia nirosy nankany amin'ny faritany Galilea Jesosy, tafahoana tamin'ny Filipo izy ary nanao taminy hoe,
avy hiaraka amiko.
I Filipo dia avy amin'ny Betsaida, tanàna fiavian-dry Andre sy Petera. Tafahoana tamina Natanaela kosa i Filipo ka niteny taminy hoe,
efa hitanay ilay voalaza Mosesy tao amin'ny bokyn'ny lalàna sy voalazan'ireo mpaminany, dia Jesosy zanak'i Josefa ilay avy any Nazareta.
Ary hoy Natanaela taminy,
moa mba mety zava-tsoa ve avy any Nazareta?
Dia nivalian'i Filipo hoe,
ndao ianao iza.
Nahita ny Natanaela tamina anatona azy Jesosy ka izao ny teniny momba ny Natanaela,
izany ka tena Israelita tsy misy fitaka.
Dia hoy Natanaela taminy,
ahoana no afantaranao a?
Ka nivalian'i Jesosy hoe,
talohan'ny antsoin'ny Filipo anao dia hitako teo ambany aviavy ianao.
Fa Natanaela kosa nilaza taminy hoe,
mpampianatro, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'i Israely.
Ary nivalian'i Jesosy hoe,
mino ve ianao satria nilazako fa hitako teo ambany aviavy? Zavatra lehibe noho izany no mbola ho hitanao.
Dia ho koa Jesosy tamin'ry Natanaela,
lazaiko marina dia marina aminareo fa ho hitanareo ny lanitra misokatra mba amin'ny anjelin'Andriamanitra miaka midina eo ambonin'ny zanak'olona.